VOA. Tun raduni sagale amerikat. Raduni VOA saganta afan oromo witata akijimata tigalgal satila mawdaka hak sati sadit metrbani didami lama didami shani fi sodomi tokkrate Washington DC rasani dabasin kwarda mantenjal kam. Kalau cuma senaga, naga ni sembara ada jen. Ansora halaket. Amajin itu. Guran dalam kurani toko baru kumpul maaf kurani segala itu raduni view. Evan romboti Nile saat itu meter bandir ratusan ini. Dapat sujur. Jaga sujur tanu nuri ada jen.
Kalau dulu bismillah ini muda andi teragifat atau kenya kemultan Korean arara wal ibde abahof motum magidu furud afun defame arar resun terkamfi agar si susa dubat hijra odur kesatir esina.
Rakam fitan kaisa robe duftu jal qabanaatin gara horani adbilisuma oromo jiru daqaniitini akkorani tisima chudan da fi yoyi fa chudan da niratti ko ko pesu fu ko pit jiran addi demokrasuma oromo ti fi ummati sidama parti le dabalataniitini kale guyale ngadda hawasa tamarita ani wan biiti kes jirtu fit demu jirtiratti wan duwal mariyatani tandiratti holin hojjechu fi nagalaf qabachi sufille wan duratti wal dubatan dirgumi ada sporti oromo diddami sadesu ambot ti jirani awbasani jimmat championatai Jolleni Afrika drugummi kubba milat jirti jolleni gani didda maga diyechu. Presidentin FIFA bulchinsa walda Afrika ratti marif dufetin. Afrika waliin hujjachu gami sporti tuna diddu waliin hujjachu wali galani wali mirkansani. Wanda risanittim nukhesa aktoko oduna monutim.
President United States Donald Trump yero White House if seratumton akkojimmo tumma ammas debeen cufamne gocho daf carraqit tijran kanatti marin sun danqamu satif mormitota demokratota komatani jiru demokraton yakkamtota namota biyotada garabiyya sanit debisu yokanimmo hidun fedan jechu dan barale fatan Trump walfanmin parti le lamangiddu presidentich danga united states mexico rat dalla ijarsisu daf bajeta dollar biliona shanif qabti torba gafatani nan seratumton demokratota didusani ratikani nimadde korena rara wal ibde above motuma ethiopia giddu ture furu daf unde fame robi iftani rakase bakka waran bilisuma oromo jiru hundatti bobbawdan misensota warani chaf simanna tasisu daf qopi tumru sani arabek sejira koren kun ojile kannen kana guya digdemake setti tumru daf kan karor fate ture yo tawle amma guyyon kuda saddet wan umatani fjecha guya kudan dabalata ke setti tumrachu daf karor fate ke jiru tawle dubate jira muktar jamaltu finfinne ragabase
Koreen gumii abbootii gadaa fi manguddootaan geggeeffamu rakkoo mootummaa fi adda bilisummaa oromoo gidduutitti wal dhabbii uume furuudhaaf jaarsummaa laalaatiniin ture guyyoota 20 keessatti xumureetiniin galmaan gahan beellamatullee osoo wanti jedhe hin milkaa'in guyyoonni 18 dhumaniitiniin jiru har'a isa kanaan wal qabateetiniin ibsa kan kenname marii taasifamaatiniin ture booda sabaa imaaleedhaaf ibsa kan kennan walitti qabaan gumii abbootii gadaa oromoo abba gadaa bayyana sanbato sababni hanga amma turamef mari qaamolee lameen waliinu irra deddeebiidhaan taasifamaa tureen yeroo nurraa fudhateetiniin hadha dhaqqabne jedhan garuu amma wanti hunduu irratti walii galame gama bobbiititti deemummuudhaaf kan deemaa jiru waraana adda bilisummaa oromoo gama hundaaniyyuu jirummoo qeetti galfachuudhaaf illee yeroon itti sochoonu dhaqqabeetiniin jira jedhan
koreen kuni sosoa bakkara madametti hundu bakka afran wallaggaatitti gujii booranatti bakka hundattu kara kaabashawaatittis kara karrayyuttittis kara libabur baburatis bakka undi adda bilisuma oromo jirutti sosoeti yolleteny harka ballifanne dalchuudha
mari hanga amma taasifameen milkaa'inni guddaan argameetiniin jira kan jedhan abbaa gadaa bayyana sanbato ummanni keennallee isa kana hubachuudhaan tasgabbaaheetiniin ofirra eeggachuudha qabaataan waamicha dhiheessaniitiniin jiru koreen araaraatii fi teeknikaa dibdee adda bilisummaa oromootii fi mootummaa itoophiyaa gidduutti uumame kana furuudhaaf hundeeffame guyyaa roobii iftaanii kallattii hundaan bobba'eetiniin waraana adda bilisummaa oromoo simachuudhaaf illee qophii kan taasise dhimma kanaan walqabate bobbii jalatti dhihaataniillee ibsi kan kennamu ta'uu dubbatameetiniin jira gabaasa raadiyoo sagalee ameerikaatiif qindaa'e Mukhtar Jamal, Finfinneerraa.
Bulchiisaa dira dhawaa keessa taleellaa yeroo ayyaana cuuphaa amantoota irratti raawwatame kakaasuudhaan walqabatee mormii ka'een kanneen qabamanii turan miseensonni hooggansa paartii dimookiraasummaa amaaraa yookaan IDEPA shan garii wabiidhaan kaan immoo walaba gad lakkisamuu isaanii himamee jira. Miseensonni hooggansa paartichaa lama torban dabre keessa galmeen himannaa isaanii cufame kan gad lakkifaman yoo ta'u kanneen dhaddacha irraa irratti dhiyaatan shakkamtoota 16 keessaa 2 wabiidhaan kanneen hafan immoo galmeen isaanii cufame gad lakkisamuun isaanii beekamee jira jechuudhaan Addis Chekkol dira dhawaa irraa gabaasee jira. Bulchiisa magaalaa Desee akkasumas immoo godinaalee walloo kaabaaf kibbaa keessatti ramaddiilee hojii saaminsaaf saaxilamoo ta'an keessa hoogganoota hojjetan qabeenya isaanii galmeessuun itti fufee jira. Qabeenya galmeessuun kun bitooteessa 2006 jalqabee qabeenya jalqabaaf lammaffaa abbootiin qabeenya galmeessisan gara 2015 kanneen dhiyaatan ta'uun himamee yoo yeroo ammallee kan galmeessi kun itti fufu ta'uu beekamee jira. Bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti qabeenya mootummaa galmeessisuu fi beeksisuudhaaf labsiin 187 bara 2003 ba'e hojiin mootummaa akka iftoomina qabaatuuf malaammaltummaan akka xiqqaatu jedhamee kan yaadame ta'uyyuu hojiirra oolfama isaarratti daangaaleen akka jiran hojjetoonni dubbachaa jiru jechuudhaan Masfin Arraagee Desee irraa gabaasee jira. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Tammaantan caqasuu jirtan turra adoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Adda Dimookiraasummaa Uummata Oromooti fi Uummati Sidaamaa paartilee illee dabalataniitiin kaleef guyyaa dheengaddaa hawaasaatti marii ta'aniitiin waan biyyattii keessa jirtuu fi egereetti deemtu irratti waan hedduu wal mari'atan. Akkatti gaafatamaan Adda Dimookiraasummaa Oromoo Booloncoo Lataa jedhetti Itoophiyaa namni cufti qooda keessa qabu qabaachuun waan guddaa barbaachisaati. Bulchooti paartii Sidaamaalleen jijjiiran biyyattiitti jirtu duratti hin deemuu fi qabsaa'ota Oromiyaa cufu waliin hojjechuu fi akka jiran mirkaneessan. Oduu Yoonataan Zabdiyoos hawaasaa erga jira tujube.
Tokkummaa uummata Oromoof Sidaamaa ni cimsa ka jedhame waltajjiin sanbataaf dilbata darbe magaalaa hawaasaatti geggeessamee jira. Gumii sanarratti qabsaa'ota Sidaamaa waliin qabsaa'aniiru kanneen jedhaman hoogganoonni Adda Dimookiraatawaa Oromoo Obbo Leencoo Lataa, Obbo Diimaa Nagoof, Obbo Leencoo Baatii hirmaataniiru. Pirezidaantiin naannoo uummattoota kibbaa, hoogganoonni Sidaamaaf aangawoonni, miseensonni qeerroof ejjettoo akkasumas jaarsoliin biyyaa argamaniiru. Obbo Leencoo Lataa akka jedhanitti eenyummaa lammiiwwan biyyattii maraa akka keessummeessitu Itoophiyaa ijaaruun barbaachisaadha.
Oromoonnatiin daggitite, Sidaamaannatiin daggitite, wada Itoophiyaawinnat kaampi litti gabaatti jila.
Oromummaa kee alatti dhiiftee, Sidaamaa ta'uu kee alatti dhiiftee gara mooraa Itoophiyummaatti seenuu dandeessa kanneen nuun jedhan kanaan booda dogoggoraniiru hin danda'amu. Muummichi ministeeraa keenya innaa ida'amnu ni miidhagnaa kan isaan jedhanis kanuma natti fakkaataa jedhan. Wal utubuuf jaalala irratti kan hundaa'e halluu adda addaan kan faayame Itoophiyaa haarawaa biyyattii keessatti hundeeffamullee dubbataniiru. Itoophiyaan daandii jijjiirama seenaa keessatti argame hin beeknerra jiraachuullee dubbatan. Jijjiirama argame jedhanis deeggaruun barbaachisaadha jedhaniiru. Xomboorri qabsoo dhalootaaf darbuu isaatti gammadanii dargaggoonni ijaarsa dimokiraasii keessatti qooda olaanaa isaan irraa eegamu akka gumaachan illee gaafataniiru. Eenyummaa sabootaa dhabamsiisuuf mootummoonni hedduun carraaqan ka jedhan Obbo Diimaa Nagoo immoo uummati Sidaamaaf naannoo uummattoota kibbaa keessatti argaman eenyummaa isaanii kabachiisuuf wareegama qaalii kaffalaniiru jedhan. Carraa amma uumame jedhanitti fayyadamuudhaan dargaggoonni gara sadarkaa wayyaawaatti ce'uuf itti gaafatama guddaatu irra jira jedhan. Uummattoonnis hiree ofii yeroo ofii isaaniitti akka murteeffatan qabsaa'u isaaniif gaaffiin uummata Sidaamaas heeraan kan deeggaramuuf kan haqaa waan ta'eef deebii argachuu qabaa jedhan. Uummatiif dargaggoonni Sidaamaaf Oromoo walitti dhiyaachuudhaan jijjiiramni argame boodatti akka hin deebine qooda gama isaanii akka ba'an Obbo Leencoo Baatii dubbataniiru. Dargaggoonni miiraan oofamanii mootummaa jigsuuf otoo hin taane carraa argamitti fayyadamanii jijjiirama argame gara sadarkaa wayyaawaan ga'uu qabu jedhan. Qabsaa'ota Sidaamaa waliin seenaa dheeraa qabaachuu isaaniif akka fakkeenyaattis Walda Maariyaam Dubbaalee waliin ta'uun qabsaa'uu isaanii ibsan. Ana dalle magala irgalam dakur anille awala sanir darara kaudan gaddet agame ifsaniru. Duratan sochi wala bumma naga obodukka lelamiso akkajalanit ummati oromof sidama sena kapso irod era kabu. Abisani kapsao tabilisumma oromo walin kapso sa kanittifufuta usaf siyasa enyumma kannen ofanifi falasama ulfakkatu kannen kaban walin walit kamma kamanta ulle dubbataniru. President Nanno Matota Kibbao Bumilion Matios Gamasanin, Gumin Marikun Kaiyon Sa Ijon, Bolitit Ufeny Ummata Sidamaf Oromo, Daran Chimsuf Jajaran. Wala Bumma Hakif Wolkit Umman Akamer Kanaut, Aboni Sidamaf Oromea, Gatiba Saniru Kajaran Ubumilion, Kapsaun Abota Kenya, Manakitaba Bernutara Argan Nujaran.
Tramahis is a manat banafutar banata, Babayulai, Banguana, Banatulai, Sidas in a bronchana.
Umati Sidama, Wagotan Afrutamandar Bankesa, Iba Adasa, Afanif Enumasa Raga to Redred Abachuf, Kapso one umfaf Gantan Gesama to Rekesa, Umatadar Beda. Mirgila mi one if Umata, Fed Inamat umfaf Gare one irat canundai Utuntan. Democracy ugaf here demokratoa ratkanundai akkata uf hoganun inna gammadaniif gaddan mirgi ummatota kabajam utuntan here ratkanundai ta uqaba misomaaf bulchin sigari akkasumas nagenye biyetti mirkanaysuf waltajilen akasi qonni san qabatan guddada jedan waltaji mari sanarrat tokumma sidamaaf oromo kacalaqisan waraqan qoranno diyatani marin rattgege samera kesumonni sunis zonicha kesat kanen argaman Gara anale wanshof, malgat imaludan, baka wansena kabesa adaf amanti, dawataniru. Umati sidama, akasarna, ket ala, ida e bushu jeramut, baganagan, mana ubule sakesani uftanjechun, simanna, godanirufi.
Tamantanja kasujustan turadon VOA saganta fano romoti sporti titan. Wadi sporti gaggababdu sanittimna FIFA Federation in Kubba Mila, Walda Kubba Mila, Addunya Baran Afrika wali inwane du hojja chufed akka presidenti Walda Kana Gianni Infantino korbulchote Afrika finfinneta anirrati jadetti Walda nisani barkan wane du Afrika wali inwane chufed wani kara asana Biro Afrika, Biro FIFA Afrika gamma bahat banachu Gamkani namo Afrika kesatak gami sporti tini bulchinsi dan sanjiratu. FIFA jabese tanirat hujjatu. Akna gai sporti e gudan danille tanirat jabanne hujjat. Najal infantinon nami kubba mila yukana motab kubba mila drugumi kubba mila da wachu ude mu stadiumi kesat laftina gad abde du ummalle. Tana jabesine hujjat najal. Kama naga e gutin. Tasadesso ammo mannen barnota sadarkato keso kesati barums kubba mila jajabesani olingaw. Akkanani ijolle milion libbitorba barumsa kubba mila ti walingaw jachu. Tanwalele kubba mila milion kuna nitok mannen barnota kan kesati kodu jada. Presidentin FIFA kunin. Kamkani nammo dorgommi U20 Africa Cup of Nations. Yokana ammo ijolle gannidi dama gadi. Wancha Afrika dorgommit jiranit jira ijollentoni dorgommitan diyot jirani dorgommitan ammantana Nigeria Afrika kibba Mali fi Senegaliti bi afrantani tin walittafe akane jechuna mo ijollentoni kana mo bi tamantan magado omnetoni ne dorgommi walda kubba mila ijollegan didama gadi ka wancha kubba mila dunya jechu Polandi tetabatani fi Afrika fula bwaniti yani jechu warikun Nigeria Afrika kibba Mali fi Senegal Kamkani namo durgummi garomur oromiyati dabarra durgummi aada oromo ambo titjirane. Ya yuhobbate jimmat championatae. Durgummintunin didami sadeso. Durgummintun malfa malfa of kesa gabd. Na kor malkat ambo nwerg.
Championa godna linkur elamaf bulchisot magala saddetan. Kusota tabakur anin ratirmata turankan tabota dahiddu mo un godin nijimma. Halo walikalan kabdishan tabi lamargachun. Championa sporti aada barakana tejra. Godin isalit ammo kabtiso domi lamatuk alaman lamma fabi hejra. Gosota sporti kud anin ammo hirmachun a wancha arga tejra. Kope isa gari baricha jad ammonis wancha kambragal meis hejra. Godin guja ammo kabtiso domi laman sadarka sadafant umurejra. Wal ansod irotaf dubarto tatin durgumin ammo iddodur summa fula tejra. Tabak illetin wancha afkan kakaban godin ishaaka waf bulchin samagala ulatay mutan. Godin ishaaka ba shanifto konin jifachun abba wancha tejra. Agar sisa aada kan fuda feruma adda agar sisa danis bad afama barichati. saddeq abba kudha saddeetiif xiyyaan saala lamaaninuu godinni wallaggaa baay'emmuu injifatu gugsii fardaatiin sho'aan lixaa injifataa ta'ee jira. Miseensi koree hojii raawwachiistuu federeeshinii ispoortii aadaa oromiyaa obbo Diimaa Abarraa raadiyoo sagalee ameerikaatti akka himanitti ispoortiin aadaa kan ittiin eenyummaa ofiillee beeksisan waan ta'eef waggaatti yeroo tokko yookaan lama agarsiisuurraa akka inni tapha 77 isteediyamiiwwan oromiyaa irratti mul'atuuf ni hojjetamaa jedhan. Komishinarri Komishinii Ispoortii Oromiyaa Naasir Huseen gama isaaniitiin guddinni ispoortii aadaa naannichaaf akka cimame hojjetamu himanii jiru. Ispoorteessitootni 58 filatamanii fi guyyaa irraa eegalee leenjiitti seenan dorgommii sadarkaa biyyaatti baatiidhuma kana keessa magaalaa Ambootti adeemsifamu irratti hirmaataniif ergaa dabarsanii jiru. Cimanii morkatanii akka biyyaatti shaampiyoonummaa naannichaa mirkaneessu akka qabanis dhahamanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Tamcha qasuu jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Qophii teenya eegii jalqabne daqiiqaa 16 tokkiyaane waan hafe itti dabarru wanni itti dabarru gara sirbaa tamcha qasuu jirtan kanaa jechuu. Qubeen afaan Oromoo teknooloojii addunyaatti wal fakkaattee waan hedduu malkanu dabarsitee waan hedduu nu barsiifte. Qubee afaan Oromootiin barachuun afaan ofiitiin barachuun waan tokkummaa mootummoota addunyaa mirkanees keessa tokko. Afaan ofiitiin barachuun kadhalatee lafa jiru dhiisi. Kadhalachuuf gara jiru iyyuu gammachuu guddaa jecha baate abbootii fi namni kenna hedduun. Qubee faarsineewo. Kiyyaa badhaadhaaf lumnitti galateeffannee waan hafe dabar adoonii VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Yuunivarsiitii Arsiitti seenaa Oromoo kadabre kaamitti jiranii fi kaegerii qorachuu jiran hayyoota qorachuu jira horiyaamaniitiin horii akkana kullammeessu barreeffam 14 dhiyaate hayyootii qorachuu jiran. Qorannoon tunin tabiyyoolessaati. Qorannoon tunin Yuunivarsiitiin Arsiitan malee illee horaa sadarkaa addunyaa illeetti sadarkaa addunyaalleetti qorannoo Afrikaa qorachiisuuf furfoo jiranii jedha Mukhtaar Jamaal oduu nu ergeen.
Konferensiin yuunivarsiitiin Arsii qopheesse seenaa uummata Oromoo kan darbe kan har'aatii fi hegeree irratti xiyyeeffateetiniini. Asirratti hayyoonni 14 ol kan hirmaatan yoo ta'u yuunivarsiitii Arsii dabalatee yuunivarsiitota biyya keessa jiran garagaraarraa walitti dhufaniitiniin konferensii kanaaf qorannaa isaanii dhiyeessan. Yuunivarsiitii Arsiitti daayirektarri dhimma qorannaa fi maxxansaa Dr. Aadam Kadiir haala hirmaannaa qorannaa kanaa akkanaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Seenaa Oromoo jaarraa 16ffaarraa haga jaarraa 21ffaa kan jedhameetiin dhiyeeffatee nama Dr. Katabuu yuunivarsiitii Jimmaatirraa. Ittaanee seenaa Oromoo Baarentuu jaarraa 14ffaarraa haga jaarraa 17ffaa kan jedhu lookoo kan jedhamtu lammii biyya alaa amma yuunivarsiitii Arsii hojjettu raayituu baala jirurraa haga raayyaa Tigraay jirutti seenaa jiru dhiyeessitee yuunivarsiitii Arsiirraa jechuun Finfinnee akkamitti miiliin jala akka buutee akkatti qabamte yuunivarsiitii madda olaa guutirraa birraatu kanaatti qopheesse akkasumatti illee seenaa qabsoo Oromoo Asii Baalee kan jiru bara 1891 hanga 1891 obbo Huseenin Dhiyeessaa wiirtuu aadaa Oromoo kan Finfinnee jirurraa dhiyaate innillee yuunivarsiitiin ala jechuu kunis kan biraa immoo seenaa fi barreeffama seenaa Oromoo Arsii bara 1879 hanga 1880 kan jedhu Mohaammad Namoo barsiisaa yuunivarsiitii Arsii fi qorataa barataa PhD yuunivarsiitii Addis Ababaa jechuu taaneellee waa'ee hiittaa mirga uummata Oromoo Harargee fi akkamitti ofirraa akka qabsaa'aa turan Dr. Mohaammad Hassan yuunivarsiitii Haramaatirraa dhiyeesse. Kan biraa Anaajin yookiin Dirree Sheekuseen Oromummaa fi Arsooma keessatti gahee isaan taphataa turanii fi eenyummaa uummata Oromoo kan akkamitti akka cimsaa turan sirna muudaatiin ala sirna aadaa sirna seenaa fi qabsoo uummata Oromoo akkamitti horii jedhu kun yuunivarsiitii Haramaatirraa dhiyaate.
Yuunivarsiitiin Arsii wiirtuu qorannaa seenaa fi aadaa Oromoo irratti xiyyeeffateetiin hojjetu qabaachuu kan kaasan pirezidaantii yuunivarsiitii Arsii Dr. Dhuguma Addunyaallee gama isaaniitiin hojiin haala kanaan hayyoota walitti qabanii hegiree fi seenaa sabaa irratti hojjetan waan baay'eetu hojjetamuudhaaf garoorfameetiniin jiraadhaan dubbatan. Kaayyoo waltajjii kanaallee akkanaan himanii jiru.
Kaayyoon isaa seenaa Oromoo kan akka waliigalaatti dabalatee seenaa naannoo yuunivarsiitii immoo keessatti hundaa'e gadi fageenyan hundee godhatee hojiiwwan gurguddoo yuunivarsiitiin hojjetu gahee mataa isaa akka qabu yookaan immoo galtee akka ta'u kan jennu sana akka ta'uuf kanarratti hojjechaa jira.
Yuunivarsiitiilee yookaan immoo dhaabbilee barnoota ol aanoo hedduu keessatti qorannaan haala kanaan ni dhiyaata. Qorannaan dhiyaatu garuu bu'uuratti lafa bu'eetiin hawaasa irratti bu'aa geessisu irratti hanqina qaba kan jedhudha. Rakkoo kana furuudhaaf yuunivarsiitiin Arsii waan inni irratti xiyyeeffatee karoorfatee hojjetaa jiru maaltu jira?
Yeroo baay'ee wanti eegamu kan immoo hanqinni jedhamee yeroo baay'ee ka'u haalli baruuf barsiisuuf qorannoo fi qorannoo isaa ta'anii tajaajilli uummataaf kennamu qulqullina hin qabu. Qulqullinni isaa hin hanqataa. Yeroo baay'ee rakkoo uummataa karaa ittiin hiikunii miti kan jedhu ajandaa guddaadha biyya keenya keessatti. Inni kun yeroo baay'ee rakkoo uummanni qabuu fi saayinsiin immoo kallattii adda addaatiin nuti yaltsinii dhawuudha. Kontekstuwaal godhuu dhawuudha. Kan jedhu amantaa waan qabnuuf akka yuunivarsiitii keenyaatti bu'uurri haala naannoo keenyaa seenaa naannoo keenyaa qorannoo keessa galchinee hubachuu qabna kan jedhurraa akkuma ati kaaftee yaltsinii irratti rakkoo qabatamaa irratti xiyyeeffachuu irratti falammoo rakkina kana hiiku irratti hanqinni jira. Hanqina kanaanis karaa ittiin furru irratti kan deemaa jirru kana jechuun. Naannoo fi baay'ee hubachuun andastaandi godhu jechuun seenaa isaas dabalatanii andastaandi godhu.
Tarii piroojektoonni qorannaalee kanneen lafa buusaniitiin hawaasa ittiin tajaajiluudhaaf ta'u yuunivarsiitiin Arsii bocee yookaan immoo saganteessee itti deemaatiin jiru jira wanti hagamma yookaan immoo wanti karoorfatee lafaa qabu.
Bu'uuruma kanarratti yuunivarsiitiin Arsii akkuma xiyyeeffatee utubaawwan guddinaa kan jedhaman gama qonnaatiin fi gara fayyaati. Xiyyeeffannaa guddaa kennee itti kan hojjetu karaa qonnaa qofa yookaan fayyaa qofa hojjenna osoo hin ta'in biqiliiwwan qorannoowwan qabnu hundi isaaniitu gara kanatti akka gumaachaniif dursa kenninee piraayoritii kenninee hojjechaa jirra.
Kanneen konferensii kanarratti hirmaatanii dhimma Finfinnee qorannaadhaan kaasan keessaa tokko kaadhimamaa Dooktara Birraatuu Qana'ii Aagaati.
Kanneen immoo waraqaa achirratti keessatti minilik naannoo Finfinneef naannoo ishee qabachuu gama seenaatiin maal fakkaata kan jedhu isa ilaale maaliifi yeroo ammaa kana rakkoon Finfinnee wajjin wal qabatee ka'u gaaffii Oromoon Finfinnee wajjin wal qabatee kaasaatiin jiru hiddisaa eessa ka'umsisaa eessa ka jedhu kana agarsiisuu barbaadeetan mata duree kanaaf dhiyeesse jechuudha.
Qorannaaleen haala kanaan qophaa'uun qorattootaaf carraan inni uumu maal fa'aa?
Sikaatka waliigalaatti konferensii yuunivarsiitiin Arsii qopheesse irratti gara waraqaalee 14 dhiyaatee isaan kuni anaan dabalatee namoota achirratti argaman hedduudhaa fi carraa guddaadha kan inni bane muuxannoo wal jijjiirree beekumsa adda addaa wal jijjiirree dhimma Oromoo adda addaatu achirratti ka'ee gara fuula duraatti illee qorannoon waa'ee seenaa Oromoo irratti geggeeffamu babal'atee akka inni itti fufuu fi hayyooti bakka adda addaa jiran akka isaan irratti hirmaatanii fi waan yuunivarsiitiin Arsii qopheesse dhugaa dubbachuudhaa fi akka fakkeenya tokkotti ilaalamaa jechuudha. Kanaaf faayidaa hedduu qaba jeen ilaala.
Akka qorannaa tokkootti maal immoo akka godhamu fe'ata gara fuula duraatti?
Egaa gara fuula duraatti ani akkaataa itti qorannoon hayyooti Oromoo bakka adda addaatti geggeessaatiin jiran kun gadi ba'ee uummata bira ga'ee hojiitti jijjiiramuu danda'u irra jiraata. Mootummaan xiyyeeffannoo kennuutu irra jiraata. Hayyootillee yoo danda'ame gurmaa'anii akkaataa kamiin waan isaan qoratan beekumsi isaanii kuni hawaasa isaanii bira ga'ee bu'aa hawaasaatiif akka ooluu danda'u itti maree guddaan geggeeffamee akkaataan itti gara fuula duratti adeemamu lafa taa'uu qaba. Yoo kun ta'uudhaa baate beekumsi agartee hayyoota Oromoo adda addaa bira jiru achuma gaanga'ee dhuma hayyoota bira qabaa jecha uummata keenya bira hin ga'uu jecha. Inni guddaan immoo uummata keenya bira ga'ee faayidaa uummata keenyaatiif ooluu qaba. Beekumsa uummata keenyaatiif ooluu qaba.
Qorannaaleen hayyoota haala kanaan walitti qabaman gama fuulduraa qabatamaan hawaasatti gadi bu'aniitiin bu'aa akka buusaniif hojii bal'aatu hojjetamaatiin jira. Kanatullee irratti karoorfameedhaan dubbatan Dr. Aadam Kadiir.
Waraqaa nama konferensii kanarra dhiyaatan kun akka kitaabaatitti qophaa'ee ba'a. Uummata biraan geenya tokko. Wanna qorannoo har'aatiin hafe immoo namoonni asirra hirmaataniif kan miidiyaan dhaga'an bakkaan qabatee qotatanii itti guutanii lama. Kabiraan immoo godinoota yuunivarsiitii garaagaraas irraa warri dhufan kun nu asitti waan hagan asitti hafannu ka Jimma jiru Jimmatti ka Wallagga jiru ka Amboo jiru yuunivarsiitii garaagaraa ka jiru kun waan akkanaa yoo hojjate walitti funaannee seenaa Oromoo ifatti baafnaa hin barreessina jechuu. Haga dandeenye immoo warri imaammata baatu kan mootummaa seenaa Oromoo kana barreessanii kaa'u osoo hin ta'in ijoolleen akka kaarikulamiitti mana barumsaatti akka baratu akka godhan sirna barnootaa keessallee akka galuu fi namootummaan amma siyaasaan dorgomanuu akka ulaagaa filannootitti kaka'amuu qabaatu uummata Oromootiif seenaa isaati irratti aadaa isaati irratti afaan isaati irratti diinagdee isaati irratti maal goona kan jedhu akka fudhatan tattaaffii adda addaa godhuni of dura waan hafe guutu jechuun karoorri qabdu.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Mukhtar Jamaal Finfinneerra.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduu keessaa naga tokko siin dhageessisa. Koreen araaraa wal dhibdee abaa'uuf mootummaa Itoophiyaa jidduu ture furuudhaaf hundeeffame roobiif taanii irraa kaasee bakka waraanni bilisummaa Oromoo jiru hundatti bobba'uudhaan miseensota waraanichaaf simannaa taasisuudhaaf qophii xumuruu isaa arra ibsa kenneen beeksisee jira. Koreen kun hojiilee kanneen guyyaa 20 keessatti xumurachuudhaaf kan karoorfatee ture yoo ta'u amma guyyoonni 18 waan dhumataniif jecha guyyaa 10 dabalataa keessatti xumurachuudhaaf karoorfatee kan hojjechaa jiru ta'usaas beeksisee jira. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteet Doonaald Tiraamp yeroo waayit haawusii fi seeratumtoonni akka hojiin mootummaa ammas deebi'een cufanne gochuudhaaf carraaqaa jiranitti mariin sun danqamuu isaatiif mormitoota dimokiraatota balaaleffatanii jiran. Dimokiraatonni yakkamtoota namoota biyya alaa gara biyyaatti isaanitti dachaasu yookaan immoo hidhuu hin fedhan jechuudhaan dubbatan oduun ammaaf qabnu kanu.
Hayyalam nulleen qophiiteen obbaafachuu jirra. Meetir baandii 22-25-31 irratti nu caqasuu jirtani. Gam kaan ammoo qophiiteen sa'aatii 2 akka haga sa'aatii 3 naayil sa'aatii irraa nu caqasuu jirtani. Qophii torbaanii keessatti waan torbaan dabru kaan ammoo dhiyootan hojjanna ammoo guyyaa boqonnaa lamaan isaanitti himna nu caqasuu dandeettani. Gam kennaa nagaa keessi nu bula sagantaa faana maraatti ittaana.